наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода». У студыі Вольга Караткевіч, і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Актывісты незарэгістраванай моладзевай арганізацыі «Малады фронт» сённяшняга дня пачынаюць кампанію вызвалення свайго паплечніка Артура Фінкевіча, якога магілёўскі суд асудзіў на 1,5 года зняволення ў турме за парушэнне рэжыму на хіміі, расказвае Любоў Лунёва.
Сёння моладзевы актывісты на тым месцы, дзе калісьці Артур Фінкевіч зрабіў графіці, ён напісаў тады падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі «Дастаў» і «Мы хочам новага». На тым месцы, дзе супрацоўнікі міліцыі затрымалі Артура, моладзевыя актывісты намалявалі партрэт Артура Фінкевіча і напісалі «Свабоду». Яны заявілі «Радыё Свабода», што менавіта ад сённяшняга дня пачынаецца кампанія, якая будзе цягнуцца да тае пары, пакуль Артура Фінкевіча будуць трымаць за кратамі. Моладзевыя актывісты запэўнілі, што кампанія будзе адбывацца штодня. Гэта будуць і флэшмобы, і расцяжкі, і розныя іншыя мерапрыемствы. Тым часам моладзевыя актывісты з таксама незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» на вуліцах Менску ад сённяшняга дня пачалі збор пажаданняў ад людзей, ад мінакоў на вуліцы палітвязням. Яны збіраюць на паштоўках, на паперках пісьмовыя пажаданні ад жыхароў пакуль што Менску. І гэтыя ўсе пажаданні яны накіруюць у турмы, дзе знаходзяцца палітвязні Александр Казулін, Андрэй Клімаў, Дмітрый Дашкевіч і Артур Фінкевіч.
Я дадам, што графіці ў Менску Артур Фінкевіч напісаў на вуліцы Гікала. Прысуд Артуру Фінкевічу быў вынесены ў чацвер. Падтрымаць маладога чалавека прыйшлі вядомыя палітыкі і праваабаронцы, у тым ліку замежныя палітыкі. Прысуд выклікаў вялікі розгалас, а мы паўтараем рэакцыі прысутных на працэсе, гаворыць старшыня камітэту абароны рэпрэсаваных і на кулей.
Я лічу, што гэта хутчэй за ўсё ламанне проста моцнай натуры. Гэты чалавек такі непакорны, некампрамісны чалавек, што ў яго ёсць свая пазіцыя, ён веруючы, верыць у тое, што кожны чалавек павінен жыць па праўдзе. Ён адчуваў такое спрыянне да сябе там ад аднаго з назіральнікаў следчага ізалятара, і яму здавалася, што ён і тут прызнае от тую сваю да яго павагу і сваё такое стаўленне. Але людзі паводзяць сябе па-іншаму, для яго гэта проста ламанне годнасці. Ну і паказчык, канешне, для моладзі, што не ўсё так добра і ў нас ёсць на вас управа.
Гаварыла Інна Кулі, а далі былы палітвязень, палітык Мікола Статкевіч.
Злачынная жорсткасць улады, якая прабуе зламаць Артура і запалохаць яго сяброў. Я ўпэўнены, што ні тое, ні другое не ўдасца, і некалі людзям, якія гэта зрабілі, самім прыйдзецца стаць перад судом.
Мікола Статкевіч сярод удзельнікаў нядзельнага праскага «Акцэнту», дзе аналізуецца сітуацыя вакол Артура Фінкевіча.
У чым прычына прысуду, вынесенага Артуру Фінкевічу? Каму ўлада дасылае паслання гэтым прысудам? Апазіцыі, грамадству, захаду? Як гэтая змена палітыкі ўладаў звязаная з новымі чыннікамі ў беларуска-расійскіх адносінах? Гэтая тэма ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, сацыял-дэмакратычны палітык, былы палітвязень Мікола Статкевіч і аналітык нашага радыё Ян Максімюк.
Праскі акцэнт на хвалях радыё «Свабода» заўтра. Да тэмы палітвязняў мы вернемся, ну а зараз аб праблемах прадпрымальнікаў. Прадпрымальнікі рыхтуюцца да новых пратэстаў супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Пра гэта сёння ў інтэрв'ю радыё «Свабода» заявілі лідары прадпрымальніцкіх аб'яднанняў і рухаў, расказвае Алесь Дашчынскі.
Паводле лідара рэспубліканскага аб'яднання «Перспектыва» Анатолія Шумчанкі, вырашыць праблемы прадпрымальнікаў можа толькі шматтысячная акцыя пратэсту, як гэта было ў 2005 годзе.
І, естественно, мы будем готовить марш предпринимателей. Это уже очевидно. Акции протеста дают возможность нам защитить хотя бы бизнес на микроуровне. Останавливаться мы не собираемся. Если государство начнет усиливать репрессии, то наш ответ будет пропорциональным. Протесты будут усиливаться. Только это может подвигнуть власти к поиску компромиссов.
Дагэтуль отбываюць 15-суткавы арышт лидеры кампаніі за свободное развіццё прадпрымальніцтва Віктор Гарбачоў і Віктор Калей. Іх затрымалі 10 снежня падчас несанкцыянаванага мітынгу на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Паводле каардынатара кампаніі Алеся Таўстыкі, прадпрымальнікі рыхтуюцца да страйку і мяркуюць масава сысці ў вымушаны адпачынак з 1 студзеня без аплаты падатку. Сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаеў заявіў, што 10-11 студзеня прадпрымальнікі плануюць правесці сход на Кастрычніцкай плошчы ў Менску.
860-й вынішчае большасць прадпрымальнікаў. Заўтра у нас няма будучыні, это разумеем.
Цягам гэтага месяца кіраўнік краіны выдаў 2 дэкрэты, нумар 8 і нумар 9. Дазваляецца стварыць новы суб'ект гаспадарання за 5 дзён, знятыя шэраг перашкодаў. Паводле эканаміста Сергея Балыкіна, цяпер юрыдычныя асобы змогуць лепш канкураваць з індывідуальнымі прадпрымальнікамі. Другі дэкрэт дае падатковыя льготы для сельскіх прадпрымальнікаў, якія таксама могуць узяць крэдыт без забеспячэння да 20 000 еўра.
Але ж як будзе гэта працаваць на практыцы? Цяжка сказаць. Магчыма, у нашай краіне апятыкі не будзе крэдытных рэсурсаў. Як і раней, ёсць падставы для пазасудовай ліквідацыі суб'ектаў гаспадарання, ёсць шмат падстав для адмовы ў рэгістрацыі. Другая справа, што абысці гэтае абмежаванне стала прасцей. Шмат якіх нарматыўных актаў прымалася ў падтрымку малога бізнесу, і мала якія з іх выконваліся.
Паводле Сергія Балыкіна, магчыма, што указ нумар 760, які ад 1 студзеня дазваляе наймаць на працу толькі родных, будзе адкладзены.
Калі мы ўсе здолеем гэтага добіцца, то гэта будзе даволі добра, бо ў гэты час можна правесці нейкія перамовы, нейкія акцыі пратэсту, зрабіць нейкія крокі дзеля таго, каб стварыць умовы для сваёй дзейнасці даволі добрыя. Але ж, на жаль, нашы індывідуальныя прадпрымальнікі, па-першае, да і ўвогуле бізнес, што дробна, што буйны, не схільныя праяўляць грамадскую актыўнасць. І калі прадпрымальнікі не будуць бароцца за свае правы, то нас іх будзе вельмі кепскі.
Сказаў Сергей Балыкін, прадпрымальнікі такім чынам рыхтуюцца да новых пратэстаў супраць прэзідэнцкага указу нумар 760. Паведамленне падрыхтаваў Алесь Дашчынскі.
Адзін дзень у БНР.
Гісторыя склалася іначай. Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 1918. Цяпер краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году.
Чакаем вашы творы жанру свабоднай мары.
Раман, апавяданне, гістарычная манаграфія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж.
Па-беларуску без абмежаванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
Да сярэдзіны снежня.
Адрас свабоды.
Камітэт абароны палітвязняў працягвае змагацца за вызваленне Артура Фінкевіча. Бацька Дмітра Дашкевіча сказаў, што прысуд Фінкевіча нацэлены на тое, каб запужаць усю моладзь. Чаму палітвязня Андрэя Клімава перавялі з участку апрацоўкі медных дротаў на дрэваапрацоўку? Аляксандр Казулін сустрэнецца ў калёні з адвакатам. Больш падрабязна на гэтыя тэмы Алег Рудзіловіч.
На гэтым тыдні быў вынесены судовы прысуд Артуру Фінкевічу. Маладзёвага актывіста пакаралі яшчэ годам і 6 месяцамі зняволення. Раней Фінкевіч адбыў 2 гады хіміі за палітычныя графіці. Цяпер яго пакаралі за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання. Павел Северніц, які быў у Магілёве на працэсе, называе вырак суду несправядлівым.
Спроба перавесці абсалютна палітычны працэс на крымінальна-бытавы рэйд. Чалавек быў сам пастаўлены рэжымам, такія рамкі, дзе кожная памылка можа каштаваць да 3 гадоў турмы. Будзем змагацца за Артура. 28 снежня адбудзецца аргкамітэт падтрымку Артура Фінкевіча. Будзем прадпрымаць пэўныя крокі для таго, каб выцягнуць яго з турмы.
Сярод тых, хто ў судзе падтрымліваў Артура Фінкевіча, быў бацька палітвязня Дмітра Дашкевіча Вячаслаў. Вось меркаванне Вячаслава Дашкевіча пра справу Артура.
Прысуд вельмі жорсткі і неапраўданы. Такая думка была ўсіх. Мізара прысутныя ў зале скандавалі пасля зачытання выраку. Ганьба, ганьба, ганьба.
Нагадаю, сын Вячаслава Дашкевіча Зміцер пакараны судом на 1,5 года зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Актывіст адбывае пакаранне ў шклёўскай калоніі і мусіць выйсці на волю ў сярэдзіне сакавіка. Андрэя Клімава, якого утрымліваюць у мазырскай калоніі, прызначылі працаваць на ўчастку дрэваапрацоўкі. Спочатку палітв'язня призначили працювати на участку опрацовки медних дратов, які лічаться шкодною творчістю. Але гэта було абскарджана, і у выніку Андрея Клімова перевели на дрэваапрацоўку. Добра гэта ці не, жонка палітв'язня Тетяна Клімова не ведае. Тетяна згадала, як недавно наведвала Мазырскую калонію, якая знаходиться побач з вядомым нафтаперапрацоўчым заводом.
Серебряные корпуса, какие-то конденсационные башни, факела такие прямо в небесах горят, выхлопы постоянные. 1,5 км от зоны. Конечно, экологическая обстановка тяжелая, люди ходят там как тени, но начальство, вот сегодня посетил департамент исполнения наказаний в Минске, наш начальник колонии, его фотография висит на доске почета. Он считается одним из лучших работников системы.
Нагадаю, Андрея Клімова пакаралі 2 гадамі строгого режиму за артыкул у інтэрнэце, у якім паводле суду ён заклікаў скінуць дзейную ўладу. У калоніі Андрея Клімова забралі харчы, якія вярнулі паводле адміністрацыі праз некалькі дзён пасля праверкі. Да палітвязня Александра Казуліна ў віцебскую калонію сёння выправіўся адвакат Змітрий Гарачка. У тым ліку яны абмяркуюць, што трэба далей рабіць дзеля вызвалення таты, сказала свабодзе дачка палітыка Вольга Казуліна. Былы кандидат на президента Александр Казулін знаходится за кратами более за 1 год и 9 месяцев. Организация «Международная амнистия» признала Александра Казулина вязнем сумления.
Рассказывал Олег Груздилович. У эфира «Радио Свобода» в студии Ольга Короткевич. Головная тема дня. Активісты незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» пачалі кампанію вызвалення Артура Фінкевіча, якога Магілёўскі суд асудзіў на 1,5 года турмы за парушэнне рэжыму на хіміі. Сёння ў Менску ўжо прайшла першая акцыя. Палітвязня Андрэя Клімава, які сядзіць у Мазырскай калоніі, прызначылі працаваць на дрэваапрацоўцы. Прадпрымальнікі рыхтуюцца да новых пратэстаў супраць прэзідэнцкага указу нумар 760. Паводле лідара аб'яднання «Перспектыва» Анатоля Шумчынкі, вырашыць праблемы прадпрымальнікаў можа толькі шматтысячная акцыя пратэсту, як гэта было ў 2005 годзе. З сённяшняга дня зменены парадак увозу ў Беларусь фізычнымі асобамі некаторых катэгорыяў тавараў. Без мыта можна ўвесці 200 цыгарэтаў ці 200 грамаў табакі, 5 ювелірных вырабаў, не больш за 2 літры алкагольных напояў. Мэбля, пыласосы і відэаапаратура выключаныя з катэгорыі тавараў, якія абкладаюцца мытам. Сёння дзень зімовага сонцастаяння і была самая доўгая ноч у годзе. На паўночнае паўшар'е прыйшла астранамічная зіма. Паводле народных павер'яў, з сённяшняга дня ў людзей пачынаюць прыбываць жыццёвыя сілы. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз перадача «Званкі на свабоду». Сёння вы пачуеце адказ на пытанне тыдня, чаму беларусы павінны плаціць за шэнгенскія візы 60 еўра, а расейцы і ўкраінцы 35 еўра. Аўтары тэлефанаванняў каментуюць заяву старшыні КГБ Юрыя Жадобіна, што апазіцыя не нясе ніякай пагрозы нацыянальнай бяспецы, што шэрагі апазіцыі налічваюць усяго 1767 асобаў. У аглядзе тэлефанаванняў вы таксама пачуеце водгукі слухачоў на скасаванне ільготаў. Сённяшні выпуск «Званкоў на свабоду» падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
22 снежня 9 краінаў еўразвязу ўвайшлі ў шэнгенскую зону. Кошт візаў для беларусаў будзе да 60 еўра. Ускладніцца парадак іх атрымання. Пытанне тыдня. Чаму беларусы мусяць плаціць за шэнгенскія візы 60 еўра, а расейцы і ўкраінцы 35?
60 еўра за візу плаціць беларусам. Якія самі, такія і самі. І ўдзіўляцца нам няма чаго.
Напередадні 90-годзе ад дня ўтварэння Камітэту дзяржаўнай бяспекі кіраўнік гэтай структуры Юрый Жадобін заявіў, што апазіцыя не нясе ніякай пагрозы нацыянальнай бяспецы. У гэтак званую супольнасць дэструктыўных элементаў уваходзіць усяго 1767 асобаў. Мы іх усіх ведаем байменна, па прозвішчах, і іх не становіцца ні больш, ні менш, заявіў Жадобін. Слухачы «Свабоды» каментуюць выказванні старшыні КГБ.
Мірас Кутузов в Маргоні. Старшиня КДБ Тодар Задобін помилився, огучивши лічбу так званих деструктивних елементів. Раю йому додати як мінімум ще один елемент у моїй особі. А коли він здолеє проїхати по регіонах і сумлінно оцінити ситуацію, то його спіс реально повелічиться на які сотні, а то і тисячі особ. І всіх ведеть особисто, він уже буде не у стані.
Сегодня мог бы КДБ опубликовать список деструктивных элементов на своем сайте. Этот список можно назвать таблицей деструктивных элементов Жадобина.
Мы працягваем атрымліваць водгукі слухачоў на скасаванне льготаў. Нагадаю, што 17 снежня пачаў дзейнічаць закон пра ўпарадкаванне льготаў. Розных відаў льготаў пазбавілася каля 3 мільёнаў жыхароў Беларусі.
Ну как я могу к тебе, Лукашенко, относиться, если ты украл у меня и у тех, кто воевал в Афгане, все то, что не при тебе было написано? Те, кто там был, я думаю, затаят на тебя злобу. Ты будешь душман номер один в душах у каждого из нас. Оторвал кусок из нашего пирога за полмесяца до Нового года.
Завершим огляд телефонования водгуками на працу Радио Свобода.
Слухать вашу передачу и солодка, и болюча. Солодка, что вся правда, а болюча, что все это гульня у одни вороты. Никто этого не слухает. Может, со Шмянов 100 человек слухает, а может и меньше. И что это дает? Потому что это только слухаешь и сердце валит. Все это правда, але никому это правда не треба.
После того, как я стал на свой двор выносить свой радиоприймач с настроенной хвалей на Радио Свободу, прихильников послухать вас стало больше. Коли чують мой голос у рубриці «Звонки на свободу», мені віншують не тільки мої знайомі з нашого 108-квартирного дому, але й з других таких же домов. Я і надалі буду дзвонити на свободу зі своїми завагами і пропановами. Я і моя сім'я віншують працівний колектив з надходячими святами Радіо Свободи. Жадаємо вам творчих поспіхів. Усім, хто працює для білоруського народу, міцного здоров'я і добробиту. Будьте з нами, а ми з вами у Новому році. З повагою к вам, Тяленченко Петро Степанович.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Автор найлепшего звонка, поведомления, подкастки будет отрабатывать приз. Нагадаем, телефон свободы у Минску 266-39-52, працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 391-22-24.
Сёння агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёршык, а я звяртаю вашу ўвагу, што заўтра ў нядзелю агляд вашых тэлефанаванняў і смс-паведамленняў за тыдзень. Заставайцеся са свабоды, мы таксама аглядаем вашую пошту.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Таццяна Важнавец з Менску. Нічога істотна за мінулы год у Беларусі не змянілася, як і 5 і 10 год таму. Такое ўражанне, што час у нас увогуле застыў. Людзі разважаюць так, абы горш не было. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Чарговы агляд Валянціна Жданка вашых допісаў на свабоду далей у нашай сённяшняй праграме.
Рождество Христово, ангел прилетел, Он летел по небу, людям песни пел. Все люди ликуйте той день, торжествуйте, есть Христово Рождество.
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
У праскай студыі Радыё Свабода Вольга Караткевіч працягваем праграму каляднай тэмы. Вернікі Беларусі разам з усім хрысціянскім светам рыхтуюцца сустрэць адно з найвялікшых духоўных святаў – Раство Хрыстовае. Як рыхтуюцца жыхары Менску, цікавілася Галіна Абакунчык.
В первую очередь, самое главное, это костёл, это споведь. Потом вечером 24-го ставится ёлка, вся семья. Я говорю, как у нас. Ну, ёлка у нас ещё не стоит, и гирлянды ещё не висят. Потом мама готовит, дети убирают ёлку, оплатка, сено, свечка, Библия. 12 часов идём в костёл.
Ну, коляды – это встреча с Иисусом Христом. То есть это что-то новое появилось у нас. Это новое настроение, ну, вообще жизнь обновляется. Поэтому это радостный праздник, надо радоваться. молиться и благодарить Бога за все, что нам посылает.
Ну, эта традиция походит уже, может, с 5-го, может, с 7-го поколения нашей семьи. И рыхтуется, как обычно. Перед колядами накрывается сеном стол, тогда белым образцом. Ставятся все эти отстравы традиционные белорусские, зрозумело, без мяса, без молока, они все постные. Обязательно повинно присутничать куття. Собирается вся семья, запаливается колядная свечка, читают урывок с Евангелия, який оповідає про те, що повинен народитися пан Єсус. Ну, після цього уся сім'я йде на святу імшину.
І що для вас свято? Як рихтуєтеся? З яким настроєм?
Ну, як рихтуємося. Хати прибираємо і так рихтуємося, духовно рихтуємося. Ходимо в костел, стараємося ходити частіше в це время. З вчорашнього вечора до завтрашньої раниці нічого не їла, тримаю пост. Ну, стараюся все соблюдати.
День ми чекаємо, вдома підрихтуємо так само, прибираємо, щоб чисто було. Вельми чекаємо і, ну, радісне таке.
Для нас каляди – це, як завжди, радість, по-перше. По-друге, це надія на переміни, як завжди. Це ось мій амаль, що стандартний відказ на всі питання. Це все ж таки, як нічно змінилося. Тому що постійно щось просимо Пана Бога, щоб було ліпше. І для інших, і для себе. Рихтуємося, звичайно прибираємо, набиваємо, так сказати, продукти на вігілійний стол. Ну, відомо, саме головне – це пастерка, це свята імша, яка буде у ночі, напевно, мета, так сказати, як прийти в костел помолитися.
День зимового сонцестояння і була самая довгая ноч у годзе. На паўночнае паўшар'е прыйшла астранамічная зіма. Сёння даўжыня дня складае 7 гадзін і 24 хвіліны, і ён паступова пачне павялічвацца. Паводле народных вераванняў, у наступныя дні сонца нібы знаходзіцца ў апраметнай, дзе ачышчаецца ад грахоў старога году, і ўжо раніцай 24 снежня узыходзіць чыстае і новае. Згодна з назіраннямі і ў прыроды, і ў людзей з сённяшняга дня новы жыццёвы цыкль, пачынаюць прыбываць жыццёвыя сілы.
Веру, что наша нация з'єднається у пошані.
Я веру у веру.
Я веру самі.
Веру в нашу молодь, а значит...
Верю, веру у святую будучыню Беларусі.
Сьогоднішній удзельник передачі «У што я веру» Вітаўт Кіпель, директор Беларускага інституту науки і мастацтва у Нью-Йорку.
Я, проживши большую частку свого життя на Заході, у свободном світі, веру перш-наперш у магчимость осягнення особистых поставленных планов. Стать на ноги, здобыть освету, занять певное становище у громадстве. Говорю я это на основе досвечения життевого шляху, який я пройшов. Коли мы опинулися на эмиграции, мне не было 17 годов, мы были, бодай, что самая нижейшая социальная прослойка насельництва. И как выбиться, треба было працевать. Первое за все, выучить мову, пойти в школу, скончить школу и так далее, и так далее. Равнолегло с этим и шла идея белорусскости. С детинства у меня белорусскость была на первом плане. Упор с особистыми імкненнями. Треба было форсовать, треба было говорить про Беларусь. Про Беларусь никто не ведал. Чи вы купляете в магазине хлеб, и немка, чуя отказ, с акцентом пытается, откуль вы, и не ведая этой краине, треба было тлумачить. Позднее в Бельгии, в Франции, в Ангельщине, усюды на Заходе про Беларусь мало верилось. Життевый шлях показывает, что и в особистом плане, дякуючи праце, я нечто досягнул. И про Беларусь мы, як громадство, вельми шмат досягнули. Усё белорусское громадство. Громадство эмиграцийное и на батьковщине. Коли на початку 20-го стагоддя сведомых, як сегодня уживается термин, было полечить можно на пальцах двух рук, сьогодні їх тисячі, а може і мільйони. Громадство усвідомляється, отримовує освіту, лезе в минувщину і бачить, що у те, що вона вірить, це є правда. Вона вірить у Білорусь. Ось гетіє дві паралельні плині, у які я вірив від початку, у особистому плані досягнення нічого і досягненні у білоруськості. У гетє я вірив, і я задоволений, що моя віра сьогодні оправдується і в особистому плані, і у плані білоруськості.
Сьогоднішній удзельнік перадачы «У што я веру» Вітаўт Кіпель, дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Пакідайце свае эсэ «У што я веру» на аўтаадказніку Менску 266-39-52. Таксама свае эсэ вы можаце даслаць на адрас Менск 220-005, паштовая скрынка 111. Шановныя слухачы, і з пераходам на зімовы час расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.